Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji je za novim koronavirusom življenje izgubilo 9 ljudi, okuženih že več kot 630 oseb. V Mariboru potrdili prvi primer vdora okuženega v belo območje, ki je namenjeno drugim bolnikom. Vsi, ki bodo prišli z žariščnih območij, bodo napoteni v karanteno. Okužbe s koronavirusom se še naprej širijo tudi po domovih za ostarele. Najhuje je še vedno v Šmarju pri Jelšah. Vlada bo mega zakon za pomoč prizadetim v epidemiji verjetno pripravila do jutri. Evropska unija sprejela 3 izredne ukrepe. Iz Bruslja so se oglasili naši evropski poslanci. Število okuženih z novim koronavirusom po vsem svetu preseglo 500 000. Vreme po noči se bo povsod jasnilo, po nekaterih nižinah lahko nastane kratkotrajna megla. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. V Sloveniji se je število smrtnih žrtev za novim koronavirusom povzpelo na 9. Beležimo tudi največji porast okužb v zadnjih 24 urah. Teh je 70. Skupaj je tako potrjenih 632 primerov. Do včeraj so opravili 18.369 testiranj. Hospitaliziranih je bilo 90 oseb, 22 jih je na intenzivni negi. Žalostna novica pa prihaja iz štajerske prestolnice. V Mariborskem kliničnem centru so potrdili prvi primer vdora okuženega bolnika v belo območje. To je namenjeno bolnikom z drugimi boleznimi in niso okuženi s koronavirusom. Kot je povedal direktor Vojko Flis, je bil bolnik ob sprejemu v bolnišnico negativen, šele dan pozneje pa pozitiven, kar po njegovem kaže na zelo zahrbtno naravo virusa.
Ta bolnik, ki je bil sprejet, je imel okužbo dihal in je bil ob prvem testu negativen, ampak še enkrat, to je v naravi samega virusa. Lahko je bolnik, ki je okužen v nekem obdobju negativen, pa se kasneje izkaže, da je pozitiven. In temu se tudi v bodoče ne bo mogoče izogniti, da se bo mimo, če govorimo v vojaškem jeziku, takšne obrambne linije izmuzil nekdo, ki bo sprva negativen, kasneje pa se bo izkazalo, da bo pozitiven. Na to smo pripravljeni, res pa je, da si tega seveda ne želimo, si ne želi nihče izmed nas.
Zaradi omenjenega dogodka so bili v UKC Maribor prisiljeni v izolacijo poslati dodatnih 20 zaposlenih, prostore so razkužili. Odgovorni zagotavljajo, da imajo doma dovolj ekip spočitih ljudi, ki lahko vskočijo v takšnem primeru. V osrednji štajerski bolnišnici so se zaradi hitrega naraščanja števila pacijentov, okuženih z virusom, ki rabijo intenzivno terapijo, odločili za aktivacijo faze 5. Od ponedeljka bodo zato delovale le dežurne službe, ustavili bodo delovanje vseh ambulant, razen urgentnih. Prav tako bodo do nadaljnega ustavili ves program operacij, izjema bodo le nujne operacije. O prvi okužbi pa poročajo tudi iz Slovenske vojske. Pripadnike, ki so bili v stiku s to osebo, so že identificirali in testirali. Vsi testi na okužbo s koronavirusom so bili negativni. Številni Slovenci so še v tujini. Slovenska vlada zanje ne bo zapirala naših meja, poskušala pa bo storiti vse, da se vrnejo. A vsi, ki se bodo vračali iz žariščnih območij, bodo morali v karanteno. Skupno je bilo doslej izdanih 445 odločb za karanteno. Več Marta Jerebič.
Slovenijo se je po noči vrnila skupina 41 naših državljanov iz Španije. So v karanteni v Hisensovem hotelu Paka v Velenju.
To ni prvo mesto, ki bo imelo na svojem območju karanteno. Slovencev zunaj je še veliko. Upam, da bo to navdih tudi za druga podjetja, ki morda razpolagajo s prostimi nastanitvenimi kapacitetami.
Je povedal govorec vlade Jelko Kacin in ob odzivu lokalne skupnosti v Velenju dodal.
Razburjenje lokalne skupnosti preprosto ni na mestu. Nobeden od teh ljudi, ki so prileteli iz Španije, ni pozitiven.
Ker pa prihajajo iz visoko rizične države, morajo ostati v karanteni, da se prepreči nova žarišča epidemije.
Pred vrati hotela Paka je po naših informacijah predstavnik civilne zaščite. Mislim, da ima več dela s tistimi, ki želijo not, pa ne smejo, kot pa s tistimi, ki bi skušali priti ven.
Je dodal vodja konzularnega sektorja na zunanjem ministrstvu Andrej Šter ter staršem in sorodnikom zagotovil, da je za njihove svojce dobro poskrbljeno. Jutri bo iz Španije priletelo še eno letalo z novo skupino Slovencev, ki bodo prav tako napoteni v karanteno. Oba sogovornika sta pozvala tudi k darovanju sklad, ki ga je vzpostavila vlada.
Denar, ki se bo zbral, bo šel za tiste, ki se na prvi frontni liniji borijo s to boleznijo.
Vlada pa bo zagotovila, da se bodo vsi prispevki neposredno prelili v konkretno pomoč najbolj potrebnim.
Epidemija bo trajala še kar nekaj časa, ne samo do 17. aprila, kot so dobili obvestilo o zaprtju vrtca starši nekega ljubljanskega vrtca.
Vrtci bodo zaprti dlje časa. 17. aprila, po moji oceni, še vedno ne bodo izpolnjeni pogoji, da bi se otroci lahko vrnili v vrtce.
Vrtci tudi ne bodo prva ustanova, ki bo začela delovati, ko se bo stanje umirilo, je še dejal Kacin in dodal, da se je, ker so otroci doma, delež otrok, ki obolevajo za respiratornimi obolenji, občutno zmanjšal.
Da bi preprečili okužbe s koronavirusom med upokojenci, pa pošta poziva.
Pošta Slovenije upokojence prosi, da v primeru, če to ni nujno potrebno, obiska pošte ne načrtujejo že prvi dan izplačila pokojnin oziroma ne takoj zjutraj. Ne želimo si, da bi se upokojenci v velikem številu zbrali na pošti in čakali pred pošto, ker bo morala pošta obravnavati vsakega posebej. Vrste bojo dolge, zato prosimo, načrtujte to nekoliko kasneje. Denar ne bo izginil, denarja je dovolj, časa za dvig pokojnine tudi. S tem boste pomagali pošti, sebi in vsem nam, da zajezimo bolezen.
Zaščitne maske so zaradi novega koronavirusa postale najbolj zaželen produkt po vsem svetu. Razmere še nekaj časa ne bodo takšne, da bi bile profesionalno izdelane na voljo prav vsakemu od nas. Zato moramo biti pragmatični, samopobudni, ustvarjalni in iznajdljivi. Drži, da pralne in doma izdelane zaščitne maske niso tako učinkovite kot kirurške, a lahko znatno zmanjšajo možnost okužbe. Ključnega pomena je tudi pravilna uporaba. Prispevek Helene Križnik.
Vlada se trudi profesionalno izdelane zaščitne maske najprej zagotoviti vsem tistim, ki se z novim koronavirusom spopadajo na prvi bojni črti in jih potrebujejo pri svojem delu. Po besedah premijeja Janeza Janše je tako tudi v ostalih državah. Nobena jih v tem trenutku ni sposobna ponuditi prav vsem svojim prebivalcem.
Milijon zaščitnih mask za Slovenijo pomeni 600 milijonov zaščitnih mask za Indijo, milijardo zaščitnih mask za Kitajsko, 300 milijonov zaščitnih mask za Združene države, za celo Evropsko unijo, 300 milijonov ni nikjer proizvodnih kapacitet, ki bi lahko to zagotovili.
Čez nekaj mesecev bo verjetno drugače. Do takrat naj veljajo tudi nekatera praktična navodila stroke.
Če drugih mask ni, je zadnja možnost tudi izdelava lastne maske. Vendar naj vam ta maska ne da lažnega občutka varnosti.
Opozarja zdravnica Tina Brigant. Za doma izdelane maske so primerni materiali, ki jih lahko peremo pri zelo visoki temperaturi. Zato je tudi za zavezovanje bolje uporabiti bombažne trakove, ne elastičnih. Takšne zaščitne maske je treba suho še prelikati, a brez pare. Kako zaščitno masko pravilno uporabljati?
Masko vedno nadenemo na obraz z čistimi rokami, prav tako jo s čistimi rokami snamamo. Ko jo damo na obraz, poskrbimo, da maska pokrije celoten obraz, to se pravi od korena nosu do podbrade. Ko si jo enkrat namontirate, takrat se je ne dotikate več. Če imate očala, očala daste preko.
Ko se zaščitna maska navlažijo, je treba zamenjati. Običajno se to zgodi v roku od pol ure do dveh ur. Ker zaščitna maska ne sme postati vir okužbe, jo je treba po uporabi odstraniti pazljivo in ob stranih. Tiste za enkratno uporabo morajo takoj v smeti. Pralne shranjujmo ločeno od ostalega čistega perila. Zaščitna maska naj bo na obrazu med vsemi nujnimi vsakodnevnimi izhodi. Lahko smo namreč okuženi, a nimamo bolezenskih znakov.
Mikrokapljice, ki lahko nastajajo ob govoru, so v zraku tudi do 4 ure, na izdelkih, na katere padajo, pa še dlje in jih lahko drugi ljudje potem odnesejo domov.
Pojasnjuje zdravnica Polona Gams.
Pri maskah je tako, da če jih nosimo mi, ščitimo druge. Če jih nosijo drugi, oni ščitijo nas. Če vsi nosimo maske, ščitimo eden drugega.
Še poudarja Brigantova. Kot dodaja, smo tako skupaj močnejši.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papeže v Urbi et Orbi ob 18. uri boste lahko spremljali tudi na Radiu Ognjišče. Na Severnoprimorskem velika škoda zaradi burje. Začasna dodelitev izrednih pooblastil vojski trenutno še nima zadostne podpore. Šport, predčasno končana rokometna sezona, naslov državnega prvaka osvojila ekipa Celja Pivovarne Laško.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Na slovenskih cestah trenutno brez večjih posebnosti, povsod po državi promet poteka tekoče brez zastojev. Previdno na primorski avtocesti med Senožečem in razsepom Nanos je obstalo okvarjeno tovorno vozilo, ki sedaj ovira promet proti Ljubljani. V Vipavski dolini se umirila burja, zaradi nje prometu ni več omejitev. Nekaj gneče na mejnih prehodih s Hrvaško. Vozniki osebnih vozil na mejnem prehodu Petišovci čakajo na izstop iz države eno uro. Do ene ure pa vozniki tovornih vozil na izstop iz Slovenije čakajo na Obrežju in na Dobovcu. Do preklica ob nedeljah in praznikih ni omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Številni ukrepi se izvajajo zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Omejitve in ukrepi so različni od države do države. Za sosednje države si ukrepe lahko pogledate na naši spletni strani www.promet.si v rubriki iz novic. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Okužbe s koronavirusom se še naprej širijo tudi po domovih za ostarele. Najhuje je še vedno v Šmarju pri Jelšah. S tamkajšnjimi razmerami sta se seznanila minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za delo Janez Cigler Kralj. Pohvalila sta delo zaposlenih, a hkrati opozorila na kadrovsko podhranjenost. Sicer je bila doslej okužba potrjena še v 4 domovih za starejše. Prispevek Alena Salihoviča.
V Šmarskem domu je za vse varovance dobro poskrbljeno, skladno z navodili pa so tisti potrjeni z okužbo ločeni od drugih.
To, kar bi rad, je, da razumemo, da tudi okuženi bolniki oziroma oskrbovanci vsi ne sodijo v bolnišnico, dokler ne pride seveda do izrazitejših znakov bolezni.
Poudarja minister Gantar, da stanovalci izjemno dobro in strpno prenašajo težke razmere in izolacijo, pa je poudaril minister Cigler Kralj.
Na srečo je bil tudi župan, ki je tudi svojega vidika predstavil sodelovanje in to je zgledno in tu moram samo pohvaliti to kot vzorčni primer za ravnanje sodelovanja domov z lokalnimi štabi civilne zaščite.
Oba se strinjata, da je tako zdravstveni sistem kot sistem domov za starejše in drugih socialno-varstvenih zavodov močno kadrovsko podhranjen, a to ne vpliva na slabšo kakovost obravnave v teh dneh.
Ker je delo vseh v domovih za starejše in v ostalih zavodih institucionalnega varstva bistvenega pomena za najbolj ranljivo populacijo, prosim in pozivam celotno javnost, da jim pomagamo pri tem, da se posvetijo temu delu.
V Šmarju se skupaj z lokalnim štabom civilne zaščite že pripravljajo na morebitno pomankanje kadra. Poveljnik štaba civilne zaščite občine Šmarje pri Jelšah, Alojz Stoklas.
Razmere nekako obvladujemo, seveda imamo kar pereč problem v domu starejših, kajti tam se nam okužbe povečujejo. Načeloma pa bom rekel, da ljudje, stanovalci našega kraja in tudi okoličani upoštevajo navodila.
Zaradi zaostrovanja razmer po državi se že oglašajo tudi nekateri posamezniki, ki bi radi prostovoljno pomagali, a minister Janez Cigler Kralj vse, ki bi želeli pomagati, napotuje k predstavnikom lokalnih štabov, ki bodo organizirali delo.
Vedeti je treba, da oskrbe teh ranljivih skupin ne more izvajati ravno vsak. Tako da v prvi vrsti so tu najbolj dobrodošli tisti, ki imajo že nekaj zdravstvene medicinske izobrazbe, vsekakor pa so vsi dobrodošli.
Do danes so okužbe poleg domov v Metliki in Šmarju pri Jelšah potrdili še v domu Lipa, domu starejših občanov Predvor enota Naklo in domu starejših občanov Vičerudnik enota Bokalce.
Pred vlado je zahtevna naloga. V tako imenovani mega zakon mora združiti ukrepe za pomoč prizadetim zaradi novega koronavirusa. Z njim bo skušalo ustvariti finančno blazino, da bo lahko Slovenija po koncu epidemije ohranila potenciale in normalno delovala. Potem, ko so bile v tem tednu podane smernice, so imeli ministrstva in tudi ostali do sinoči možnost pripraviti nekatere konkretne rešitve.
Zdaj, ko so bile smernice sprejete in se je začela javna razprava o teh predlaganih ukrepih, je še marsikdo kaj predlagal, kar bomo skušali vključiti bodi si v ta prvi paket oziroma v prvi mega protikorona zakon, bodi si v drugega, ki se že pripravlja in bo verjetno na seji vlade enkrat konec naslednjega tedna. Gre za izjemno zahtevno materijo, takšne še ni bilo.
Vlada bo tako imenovani mega zakon dobila na mizo popoldne. Najverjetneje ga bo pilila pozno v noč. Delo bo verjetno končala šele jutri. Med najpomembnejšimi ukrepi, ki jih namerava zajeti v skupni paket, so sofinanciranje prispevkov za delavce na čakanju, odpis socialnih prispevkov in izplačilo mesečnega temeljnega dohodka samozaposlenim ter poseben dodatek za upokojence z najnižjimi pokojninami. Gospodinstvom ne bo treba plačati javnih storitev, ki jih v času krize ni. Vrednost vseh ukrepov je približno 2 milijardi evrov.
Viri za to, da bomo to storili, obstajajo. Ti viri so realni in ti viri so zanesljivi. Ti viri izhajajo tako iz evropskih skladov, Evropske centralne banke, kot seveda tudi iz domačih skladov.
Vlada želi, da bi državni zbor tako imenovani mega zakon potrdil še ta mesec, upa, da bo pospešil postopke. Pomoč bo tako lahko zaobjela meseca april in maj, nekateri ukrepi bodo veljali tudi za nazaj. 687 evropskih poslancev je včeraj z glasovanjem nadaljavo po nujnem postopku skoraj soglasno potrdilo tri izredne ukrepe v boju proti novemu koronavirusu. To so naložbena pobuda v vrednosti 37 milijard evrov, prekinitev izvajanja pravil o letaliških slotih za preprečitev praznih letov in razširitev uporabe solidarnostnega sklada na področju javnega zdravja. Iz Bruslja so se oglasili slovenski evroposlanci, ki so tudi sodelovali pri glasovanju. Več Silvestra Sadar.
Pri prvem ukrepu gre za preusmeritev 37 milijard evrov kohezijskih sredstev Unije v pomoč zdravstvenim sistemom, malim in srednjim podjetjem, trgu dela in drugim ranljivim področjem. V prvi vrsti bo šlo za odpravljanje zdravstvene krize, zato Unija od članic ne bo zahtevala povrnitve neporabljenih zneskov financiranja za evropske strukturne in investicijske sklade za prejšnje leto. Ti znašajo skupaj 8 milijard evrov. Ta denar bodo lahko države zadržale, za Slovenijo to pomeni 115 milijonov. Skupna podpora v našem primeru je tokrat ocenjena na 586 milijonov evrov. Evroposlanka Ljudmila Novak.
Ta denar je namenjen za nabavo nujne medicinske opreme, za raziskave in za razvoj novega cepiva proti koronavirusu.
Pri drugem ukrepu gre za razširitev uporabe solidarnostnega sklada, iz katerega sicer članice črpajo pomoč v primeru naravnih nesreč, kot so poplave, gozdni požari, potresi, nevihte, suša pa tudi za nujne primere na področju javnega zdravja. Dodatna podpora članicam bo znašala 800 milijonov evrov. Zadnji ukrep začasno ukinja letalska pravila, ki so med pandemijo kriva za vzletanje praznih letal, kar je drago in ekološko sporno. Za celotno poletno sezono bo zanje veljalo pravilo po načelu izkoristi ali izgubi. Evroposlanec Franc Bogovič.
S tretjo uredbo pa letalskim družbam omogočamo, da ne bodo izgubile tako imenovane letalske slote, kajti njihova letala so ostala prizemljena in po starih pravilih ne bi bili upravičeni do teh letalskih linij v jesenskem času.
Poslanke in poslanci so pozvali k enotnemu odzivu Unije, pa tudi k enotnosti vsake od držav članic.
Ko bo COVID-19 zdravstvenega vidika premagan, pa sledi izjemna gospodarska kriza, ki si jo v tem trenutku še ne znamo predstavljati. Zdaj ni čas za ukvarjanje z nepomembnimi problemi, ni čas za zapletanje z birokratskimi ovirami. To moramo preseči. Zdaj gre za spopad res izjemnega pomena, ki je ključen za zdravje ljudi v prvi vrsti, seveda za naše gospodarstvo in za naše socialno življenje.
Pa je povedala evroposlanka Romana Tomc.
Z novim koronavirusom je okuženih dobrega 500 milijona ljudi po vsem svetu. Za posledicami bolezni, ki jo prinaša, jih je umrlo več kot 24 tisoč. Največ smrtnih žrtev, skoraj 17 tisoč, beleži Evropa. Skupaj ima tudi več kot 292 tisoč potrjenih primerov. Postala je torej najhuje prizadeta celina. Konca pandemije še ni videti, zato vsi krepijo ukrepe za zajezitev širjenja. Pregled je pripravila Helena Križnik.
V Evropi sta še naprej najbolj kritični Italija in Španija, kjer je bolezen COVID-19 zahtevala največ življenj. Pri naših zahodnih sosedih visoko ceno plačujejo zdravstveni delavci. Tam iščejo dodatne moči, še posebej jih potrebujejo v Lombardiji. V največji državi Iberskega polotoka so na dan, ko so zabeležili rekordno število smrtnih žrtev, podaljšali izredne razmere in karanteno. Italiji in Španiji na stari celini sledi Francija, kjer se zavedajo resnosti razmer, a upajo na izboljšanje že v prihodnjem tednu. Iz naše soseščine omenimo Hrvaško, kjer bodo verjetno znova odprli trgovine na tržnicah in nekatere trgovine z gradbenim materialom. Imajo pa 3 smrtne žrtve in približno 550 okuženih. V Avstriji je okuženih 7040 ljudi. Bolezni COVID-19 jih je podleglo 58. Madžarska ima 300 potrjenih primerov in 10 smrtnih žrtev. Od jutri bo v državi veljala omejitev gibanja. Iz Velike Britanije so sporočili, da je z novim koronavirusom okužen premier Boris Johnson. Ima blažje bolezenske znake in bo odzivanje vlade na dogajanje vodil iz samoizolacije. Okužena sta prav tako minister za zdravje Matt Hancock in prestolonaslednik princ Charles. Tudi na otoku bolezen COVID-19 terja vse več življenj. Težko je v Iranu, kjer je skupaj umrlo že skoraj 2400 ljudi. Prve smrtne žrtve medtem beležijo Uzbekistan, Južna Afrika, Honduras, Nikaragva in Venezuela. Povsod seveda veljajo strogi preventivni ukrepi. ZDA so po številu potrjenih primerov okužbe prehitele vse ostale države. Trenutno jih je blizu 86 tisoč. Življenje je izgubilo nekaj manj kot 1300 ljudi. Največje žarišče je New York. Predsednik Donald Trump je medtem sporočil. Preizkušamo veliko različnih zdravil. Upam, da se nam bo posrečilo. Veliko nadarjenih znanstvenikov in zdravnikov se ukvarja s tem, tudi s cepivom. A videli bomo, kaj se bo zgodilo. Trump je prek telefonske povezave govoril s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in pohvalil dvostransko sodelovanje pri soočanju s tem izzivom. Na Kitajskem drugače skoraj ni več primerov novih okužb. Ker pa je vse več tistih, ki pridejo od zunaj, bo država začasno prepovedala vstop tujcem, ki imajo vizume ali dovoljenje za bivanje. Izjema bodo diplomatski vizumi. Prav tako bo Peking prepovedal tranzitni vstop. Odločil se je tudi za omejitev mednarodnih letalskih povezav. Vse to bo začelo veljati jutri.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V teh dneh je težave nekaterih krajev zaradi razmer v zdravstvu poglobilo še vremensko dogajanje. Tako je močna burja Sunki, tudi preko 130 km na uro, povzročila precejšnjo gmotno škodo na Severnoprimorskem. Iz občine Ajdovščina so sporočili, da se je najhujša nesreča zgodila v Lokavcu, kjer je v požaru v celoti zgorela družinska hiša. Več v prispevku Petre Stopar.
V zadnjih dveh dneh so bili na terenu vsi poklicni gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina, vsa prostovoljna gasilska društva in druge službe civilne zaščite iz Ajdovske občine. Za gasilci je izredno naporna intervencija, saj je sredi močne burje, gašenje in reševanje premoženja posebej zahtevno. Kot občina navaja na svoji spletni strani, so gasilci goreči hiši v Lokavcu prišli zelo hitro, a jim doma štiričlanske družine ni uspelo rešiti. Do požara je po oceni poveljnika regijskega štaba civilne zaščite Sama Kosmača prišlo, ko je ogenj iz dimnika prešel na ostrešje. Družini, v kateri so oče, mati in hčerki, sta takoj po požaru priskočili na pomoč občina in civilna zaščita, ki sta zagotovili nadomestno stanovanje. Stisko so slišali tudi v Karitas Vipavske dekanije, kjer so družino oskrbeli z obleko in posteljnino, vse pa povabili k darovanju sredstev preko posebnega transakcijskega računa. Ravnateljica škofijske Karitas Koper Jožica Ličen.
Pomoč se zbira pri Karitas Vipavske dekanije, Ajdovščina Vipavska 11. Verjamemo, da se bo tudi tokrat uresničil pregovor zrno k zrnu pogača, kamen na kamen palača. Župan občine Tadej Beočanin je v imenu občine Ajdovščina prvi podprl akcijo in nakazal 1000 evrov. V nekaj urah, že popoldne, pa se je zbralo 4800 evrov, torej hvala vsem darovalcem.
Najbolj so Ličenovo k sprožitvi akcije nagovorile besede očeta, ko se je obrnil po pomoč na Karitas.
Rekel je, hvala Bogu, da ni zgorela še sosedova hiša.
Skupno je burja odkrila 20 objektov na območju občine Ajdovščina, Nova Gorica in v Prapetnem na Tolminskem. Natančna ocena škode, tudi na prometni infrastrukturi, bo znana v prihodnjih dneh.
V Sloveniji je zaradi epidemije novega koronavirusa na veliki preizkušnji tudi policija. Splošno varnost prebivalstva mora zagotavljati po vsej državi, del kadra pa je poslala na mejni črti z Italijo in Avstrijo. Da se okužba ne bi še širila in da ne bi prihajalo do dodatnih zapletov, so zdaj tam vzpostavljene nadzorne točke. Potrebe naraščajo tudi na meji s Hrvaško, a predvsem zaradi nezakonitih migracij. Zato se že nekaj časa govori o začasni dodelitvi izrednih pooblastil vojski. Uveljavitev takšnega ukrepa med drugim podpirata predsednik republike Borut Pahor in premier Janez Janša.
Zdi se mi smiselno, da vojska priskoči na pomoč policiji pri varovanju južne meje, tako da lahko policisti opravljajo druge naloge, opravljajo jih odlično, vse posod po naši domovini.
Pomoč slovenske vojske je v tem trenutku pravzaprav edina kapaciteta, ki jo imamo na razpolago. Se pravi, slovensko vojsko, kolikor jo pa sploh imamo, ne rabimo na ulicah. Tudi če bi so uporabili na ulicah, jo imamo mogoče za 3 večje ulice v Ljubljani. Se pravi, ta debata popolnoma deplasirana, gre pa za situacijo na južni meji, kjer pač v tem trenutku potrebe naraščajo.
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v tem tednu iskal podporo predlogu, zanj morate namreč v državnem zboru glasovati 2/3 navzočih poslancev. Odzivi kažejo, da mu v opoziciji, z izjemo SNS, za zdaj načelno niso naklonjeni, a nekatere stranke ob dodatnih pojasnilih in zaostritvi razmer podpore temu ukrepu v prihodnje ne izključujejo. Hojs bo zdaj odločil, kakšen bo nadaljni korak.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Papež Frančišek bo danes ob 18. uri molil pred baziliko svetega Petra in nato podelil evharistični blagoslov mestu in svetu, kar običajno stori le na Božič in Veliko noč. Dogodek bomo prenašali tudi na Radio Ognjišče. Vsi, ki se boste duhovno pridružili svetemu očetu v tem trenutku molitve prek medijev, boste imeli možnost prejeti popolni odpustek. Več Marta Jerebič.
Za popolni odpustek je nekaj pogojev. Kot je povedal nadškof Marjan Turnšek, moramo biti nenavezani na greh.
Dokaz tega je lahko zakrament spovedi. Seveda, zdaj le zakrament spovedi ni možen, zato je na nek način dokaz tega globoko doživeto kesanje, če je mogoče, če je dana milost popolno kesanje, če ne pa tolično kesanje nad svojimi grehi, kolikor je mogoče. Nenavezanost pa pomeni, da se v tem trenutku res popolnoma svobodno odpovem vsemu, kar mi greh prinaša v smislu ugodja, prednosti ali dobička ali kakorkoli.
Za prejem popolnega odpustka moramo še moliti po papeževem namenu, prejeti vsaj duhovno obhajilo in v tem primeru seveda prek medijev uživo spremljati papežev blagoslov Urbi et Orbi. Popolni odpustek bo vernik ta večer lahko prejel zase ali pa ga bo naklonil rajnim.
Športniki, ki so si v kvalifikacijah zagotovili nastope na za letos predvidenih, a zdaj prestavljenih olimpijskih igrah v Tokiju, bodo svoje mesto obdržali tudi na izvedbi v prihodnjem letu. Mesto na igrah si je sicer pred pandemijo zagotovilo skoraj 60% udeležencev od skupno predvidenih 11 tisoč. Rokometna sezona se je zaradi aktualnih razmer predčasno končala. Naslov državnega prvaka je pripadal ekipi Celje Pivovarna Laško. Odločitev so na izredni seji soglasno sprejeli predstavniki vseh 12 klubov lige NLB. Za Celjane je to 7. zaporedni in skupno 24. naslov v zgodovini. Tako kot po svetu je tudi nogomet v Sloveniji v primežu pandemije. Tekmovanja so prekinjena, zaradi velike negotovosti pa so vse posledice še neznane. Nekateri klubi so že najavili nižanje plač. Vse to namreč vpliva na prihodke, pravi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatovič, ki poziva tudi državo, naj ne pozabi na šport. Tudi približno 100 najbolje plačanih košarkarjev lige NBA bo ob 20% plač. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne predvsem na severovzhodu in ponekod na Primorskem dokaj sončno, drugod bo še lahko več oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, ki bo oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 17 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod jasnilo, po nekaterih nižinah lahko nastane kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, ob morju okoli 6 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18. Obeti? V nedeljo bo sprva deloma jasno, popoldne bo oblačnost postopoma naraščala, nastale bodo popoldanske plohe. V ponedeljek kaže na oblačno vreme z občasnimi padavinami, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa burja. Znova se bo občutno ohladilo, meja sneženja se bo spuščala. Vreme po Sloveniji ob 15. V Ljubljani so namerili 14 stopinj, prav toliko v Kopru in Celju. Na Koprskem piha burja v sunkih do 41 km na uro. Maribor in Novo mesto 13 stopinj Celzija, Nova Gorica 17, Postojna 11, Vrhnika, Idrija 12 stopinj, Kočevje 6, Metlika, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 13, Jezersko 4, v Kranju so namerili 12 stopinj, Lendava 16, Babno Polje 6 in Kredarica v oblakih in megli namerili so minus 3 stopinje Celzija. Na Dorenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil v smeri proti Hrvaški, kolona je dolga kilometer, vozila so na odstavnem pasu. Čakalne dobe od pol ure do ene ure pri stopu iz Slovenije pa na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec, Središče ob Dravi in Petišovci. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.